Krásný den, milí diváci, vítám vás u dalšího rozhovoru v pořadu Klenoty života na Svobodné televizi. Mým dnešním hostem je Tara Svobodová. Vítám tě tady.
Ahoj, děkuji a zdravím všechny diváky.
Já bych dnes si s tebou chtěla povídat o žítkovských bohyních a o Žítkové. Můžeš nám na úvod říct, co tě propojuje s Žítkovou, s tímhle krajem?
No, já jsem kdysi dávno se od kamarádky dozvěděla, že existují nějaké žítkovské bohyně. Ale nic jsem se o nich nečetla, vlastně neměla jsem žádné jiné informace. A jednou, asi před 5 lety, mi přišla do snu informace, že mám vygooglit na internetu reality Bílé Karpaty, protože jsme hledali místo k bydlení. A já, protože dám na svou intuici, tak jsem to udělala a vyskočil tam na mě nabídka domu na prodej na Žítkové. A protože jsem věděla, že to jméno znám od někud a že tam byly nějaké bohyně, když jsem o nich nic nevěděla, tak mě to začalo velmi přitahovat. Takže asi tak do týdne jsem se ocitla najednou na Žítkové. Dům jsme nakonec nekoupili, ale to místo mi tak učarovalo, že jsem se rozhodla se tam přestěhovat. A vlastně bydlela jsem ve Starém Rozenkově, ale na kopci, který už jako vlastně vede na Žítkovou, a protože Žítková je silové místo, plné prány, tak jsem tam ty energie cítila i v tom Rozenkově a snažila jsem se dozvědět co nejvíc o tom místě, o bohyních. Byla jsem xkrát v tom muzeu, začala jsem tam vlastně pořádat i semináře pro ženy a velmi jsem nasála ducha toho místa, protože při tom prvním setkání jsem tam měla transcendentální zážitek, opravdu se mi jako změnil stav vědomí. Já jsem si zažívala stavy, které jsem nikdy předtím nepoznala a pocítila jsem velikou magii toho kraje a jakýsi jako pocit přijetí, že úplně mě ta krajina zavolala. Přišla mi velmi známá. A hlavně je tam prostě nádherně. Jo? Člověk, když se prochází po těch hřebenech a kouká na ty protější kopce, já jsem si tam připadala jako doma a cítila jsem, že jako velmi potřebuju se spojit s tou přírodou a nasát toho ducha, protože mi to něčím bylo moc blízký. A vůbec toho nelituju, zůstala jsem tam 4 roky s dcerkou. Krásně jsem si odpočinula a myslím si, že jsem se dost propojila i na vnitřní úrovni s duchem toho místa i vlastně s do určité míry jsem se dozvěděla něco málo o té tradici a samozřejmě jsem poznala i nějaké místní lidi, takže jako byla to velmi cenná a zajímavá zkušenost.
A ty Moravské Kopanice, kde vlastně se nachází Žítková, tak jsou často popisovány jako takový zapomenutý kraj, kde se zastavil čas. A jak by si popsala ještě víc jakoby ráz toho kraje a místní lidi hlavně?
No, já co jsem dostala jako zajímavou informaci, tak bylo to, že například na těch Moravských Kopanicích, že ti obyvatelé ještě v době, kdy vlastně skončila robota v celé republice, tak oni tam ještě 50 let vlastně robotovali, protože neuměli číst a psát a neměli tuhle informaci. To znamená, ano, že ten kraj se obecně považuje za jako zaostalejší a jsou tam určitě velice drsné podmínky, nebo ještě prostě do toho 20. století byly. Jo, tam v podstatě nebyly cesty, lidé neměli vodu domů a vlastně já bych řekla, že až ke konci toho 20. století tam nějak jako došla ta civilizace. Hlavně potom i díky románu Kateřiny Tučkové a s tím jako přišli i turisté, ale do té doby zřejmě se tam žilo jako hodně postaru, bych řekla prostě pár desetiletí pozadu. A jaký jsou tam lidé? Já jsem potkala lidi jenom vesměs vstřícné a asi to jako velmi záleží na individuální zkušenosti, ale byla jsem jako mile překvapena, jak mě tam přijali. Jo, i v tom Hrozenkově vlastně měli jsme úžasní sousedy. Moje dcerka si tam prostě našla kamarádky, kamarády zapadla do kolektivu a vlastně i ti lidé se měla pocit, že jsou jako tolerantní vůči té mojí nějaké jinakosti, protože jako mám pocit, že nelze si nevšimnout toho že určitým způsobem jakoby vyčnívám, jo, i při nějaké komunikaci prostě osobní a tak dále. Ti lidé mě vlastně někteří znali, my když jsme se tam přistěhovali, jak mi řekli, že mě sledují na Facebooku, jo, někteří už o mě jakoby věděli dopředu. Ale to přijetí bylo vesměs jako velmi pozitivní a milé, i když samozřejmě každý si mohl doma myslet o mě, co chtěl, ale já jsem to nějak nepocítila, jo, že bych vlastně byla nějaký nezvaný host, protože mám pocit, že třeba konkrétně i na té Žitkové už jako převažují lidé, obyvatele, kteří jsou tam přistěhovaní. Mm-hmm. Jo, že vlastně Žitková, myslím si, že někdy na začátku toho 20. století, že říkali, že tam bylo až 1200 obyvatel, a teď je tam možná tak 1/4, nevím, jo, možná jsem to odhadla špatně teďka, ale v podstatě jako většina z nich jsou už vlastně lidé, kteří se přistěhovali, protože tam ty podmínky opravdu byly dost drsné a lidi upřednostnili prostě menší města nebo okolní vesnice, kde přece jenom to klima i ty podmínky jsou trošku pohostinnější. No.
Rozumím, že ta další generace už tam pak nechtěla zůstávat a šli prostě do měst. Mm-hmm. A pak asi, když ta Žitková získala nějakou publicitu teď, tak se tam začali asi stěhovat jako víc lidí, viď?
No, nevím, jestli úplně takhle. Rozhodně je tam mnohem větší turistický ruch. Mm-hmm. Jo? Tam, když v létě jdeš, tak fakt jako potkáváš houfy lidí, houfy turistů, kteří se snaží najít třeba muzeum poslední žitkovské bohyně, nebo se tam prostě jenom procházejí po tom kraji a nasávají tu energii. Ale jaká byla otázka?
To nebyla ani tak otázka, to bylo taky konstatování.
Že se tam stěhují. No, ono ano. Totiž HKO, jo, a vlastně tam není povoleno stavět dál. Tam je jenom určitý počet domů, který tam můžou být. To znamená, že tam, jestli se prodávají pozemky nebo domy, tak možná, tak já nevím, jenom pár za 10 let, jo, že to se nějak nerozrůstá. Čili si myslím, že i samozřejmě cenově je to trošku na vyšší úrovni, nebo je to teďka nastavený tak, že ty ceny jsou srovnatelné s nějakými spíš menšími městy, jo, na rozdíl od toho okolí, který ještě zůstává tak jako s těma cenama hodně dolů. Takže jako zájem o to určitě je, je to atraktivní lokalita, ale nemyslím si, že by se tam teď jako stěhovali davy lidi, protože přece jenom i ty podmínky tam pořád jsou takový jako v horách. Že jo?
Rozumím. No. No a otázka, okolo který možná trošku kroužíme, kdo to byly žitkovské bohyně?
No, já samozřejmě jsem se s nimi potkala jenom z doslechu a potom to, co jsem si tam mohla nacítit a jako vnímat tu jejich energii, no byly to vědmy, jo, byly to zřejmě, co jsem se dozvěděla od svého spolužáka, kterého jsem úplně čirou náhodou potkala na Žitkové, že tam vlastně žil už asi 10 let, tak on potom pátral a říkal mi, že se dopátral toho, že je možné, že jsou to potomkyně sibirských šamanů. Jo? Že to byly prostě, už měli v těch kořenech tuhle sílu. A ono, když jsem potom jako viděla některé fotky, tak opravdu mi připadaly ty rysy velmi podobné lidem, kteří žijí právě na Sibiři. A i to, že vlastně lidé z Žitkové většinou se jako dorůstali jako do nízké výšky. Měli třeba 1,50 m, 1,40 m, jako když jsem tam v tom muzeu viděla postýlku, ve které spala babička, tak ona vypadala jako dětská postýlka, jo, tam měla možná tak 1,30 m, jo. Takže je vidět, že je klidně možné, že tam bylo namíchané ještě další etnikum, protože co vím i z Hrozenkova, tak tam tudy vedly různé cesty obchodní takže i Turci tam kolikrát táhli, jo, prostě z východu, ze západu, tam se to křížilo. A myslím si, že je možný, že prostě tam ten mix těch etnik klidně takhle mohl být namíchaný víc. No.
A o tom, jak bohyně bohovaly nebo bohyňovaly, se říká, si můžeme udělat docela dobrý obrázek z diplomové práce a posléze knihy Dagmar Dobšovičové, která tam dělala terénní výzkum přímo od začátku 90. let. Ale můžeš jen tak shrnout, co oni všechno vlastně dělali?
Já nevím, jestli všechno shrnu, ale co mi tak jako zůstalo v hlavě, tak v podstatě byli to vědmi, to znamená, oni dokázali přečíst minulost, viděli, vnímali přítomnost a dokázali se podívat i do budoucnosti, léčili nemoci, dokázali čarovat, to znamená, když přišla nějaká dívka vdavě chtivá, tak ji dokázali jakože přičarovat manžela třeba, dokázali uřknout samozřejmě, posílali kolikrát i kletby, jo, některé z nich dělali černou magii, takže vlastně posílali kletby. To vím, že když třeba vyháněli nemoce, tak je vyháněli na protější horu, na slovenské straně, že ten kopec je takový opravdu temný už na první pohled, tak buď to hnali na ty kopce, anebo na ty lidi, kteří takzvaně škodili. Jo? Takže vraceli vlastně nějakou tu negativní energii, buď to přímo těm lidem, anebo dál, no dokázali uhranout, že jo, krávy a tak dále. Prostě záleželo velmi na charakteru a úrovni vědomí těch jednotlivých bohyň. A co vím, tak oni četli z vosku, že? A potom samozřejmě používali byliny a různé roztodivné recepty. Doporučovali lidem, jak se mají stravovat, co mají třeba dělat. Vyráběli různé talismany pro ně, zaříkávali, vyháněli duchy, čistili prostor. Jo, prostě tak jako každá asi nějak trošku po svém. A co vím, tak vlastně ta magie, oni to měli navázaný i částečně na křesťanský náboženství. Oni se hodně odvolávali na panenku Marii, na svatého ducha, na Ježíše Krista a na Boha, protože v podstatě, že jo, většina těch lidí byli katolíci, kteří jim tam chodili a oni moc dobře věděli, jak vlastně funguje magie, že když někoho jako přesvědčíme tím slovem a on nám uvěří, tak vlastně ten záměr se vyplní, jo. A oni věděli, že když vlastně, a možná to dělali samozřejmě i z té jako jejich přirozené víry, jo, že se opírali o tyhle duchovní autority, ale věděli, že to má velikou moc pro ty lidi. Že když by tam to křesťanství nebylo v tom, tak vlastně by byli oni úplně na okraji a ty lidi by je možná tolik neposlouchali. Jo, taky byli dobrý psycholožky, uměli číst v těle, uměli číst energie a samozřejmě taky se dozvídali informace o svých klientech ještě různými i jako pokoutnými způsoby, že měli takzvané anděli, kteří to byli průvodci, kteří je z Hrozenkova přiváděli ty lidi na Žítkovou k ním domů.
Byly to děti, mezi tím,
většinou to byly děti. A mezi tím ten klient jim povyprávěl ten příběh a ten človíček potom to pošeptal bohyni, že jo, ještě než ona se setkala s tím klientem, takže ona už potom jako by dopředu věděla, s jakým problémem on přichází, anebo co vím, tak ještě oni vlastně poslouchali, že přišel klient do chalupy, bohyně ho posadila, nechala ho tam třeba se svým manželem nebo s někým z rodiny, a potom řekla, že má ještě práci, že si musí něco zařídit. No a šla mezi tím vlastně na půdu, kde oni teda neměli komíny, protože se platila daň z komínu a oni na to neměli peníze, ale byl tam takový jakoby otvor, který vedl dolů, kudy vedl ten dým. A oni tím otvorem naslouchali, co se děje v té místnosti a mezi tím ten klient samozřejmě se třeba otevřel a začal se svěřovat. A ona si vyslechla ten problém už dopředu a potom se vrátila a předstírala, že byla někde v Maštali a přišla a řekla, já vím, co vás přivádí a už mu to vlastně řekla. Na základě toho si získala důvěru toho člověka A ten člověk potom, když viděl tuto schopnost, tak samozřejmě měl mnohem větší jakoby důvěru v ty její schopnosti. A ono to tak prostě funguje. Jo? Když jsme přesvědčení o něčem, že je to pravda, tak se nám to vlastně děje. A proto já bych to nepovažovala za nějaký špinavý trik. Mně opravdu přišlo, že oni si jenom pojistili prostě to, že ten člověk, když tomu uvěří, tak potom vlastně sám se vyléčí tou svojí vírou. A že to takhle dělali, jako já to nějak nesoudím, ale připadá mi to zajímavý, no, to že jim vlastně používali všechny možné triky k tomu, aby se ten výsledek dostavil. A co vím z těch zdrojů a pramenů, tak většinou se skoro vždycky dostavil nakonec ten výsledek, že opravdu ty lidi se opakovaně vraceli, bylo jich čím dál víc, jezdili tam z Vídně, z Košic, prostě z Varů, jo, dokonce si je oblíbili nějaký nacističtí pohlaváři, protože nacisté, jak víme, tak oni, pro ně ta magie jakoby fungovala.
Ano.
Oni je uznávali, takže oni si je předcházeli, dokonce je chránili a dokonce poslali pro nějakou bohyni až do Vídně kočár, aby tam šla někoho léčit. No a podařilo se jí ho uzdravit, takže vlastně potom se měli dobře, no, samozřejmě.
No a tohle, co zmiňuješ, to jakési spojení s těmi nacisty, nebo že je, oni je zkoumali,
ano.
Tak to se právě objevuje v té knize paní Tučkové. A je to teda něco, co se podle tebe zakládá na pravdě?
Já si myslím, že určitě. Já jsem o to přesvědčila. Jak ona to našla v těch archivech. Jo. A zní to i logicky prostě, že na rozdíl od komunistického režimu, který je potom vlastně prakticky jako zlikvidoval, tak tam to bylo hodně otevřený a myslím si, že oni k ním měli jako úctu a respekt.
No a zdá se takhle, jak o nich hovoříš, že bychom je možná mohli dneska nazvat, že to byly šamanky? Ale ti šamani mají většinou v té společnosti takový hodně výsadní postavení, že jsou uctíváni, jsou jaksi respektováni, k ním se chodí pro nějakou radu a tak dále. Měli bohyně takovouhle takové podobné postavení ve společnosti tam v těch kopanicích?
Já si myslím, že to zase záleží jako člověk od člověku, ale obecně bych řekla, že byli spíš jako hodně vytlačený na ten okraj, že samozřejmě na základě té katolické víry, jo, tam měl hlavní slovo kněz vždycky a církev. A protože církev je moc neuznávala, ale v podstatě s nimi nemohli nic moc dělat, i když taky byly případy, že když byly nahlášené, jo, o nějakým orgánům státním nebo církevní, tak vlastně dostávali pokuty. Nebo si šli sednout třeba na 14 dní do vězení, jo, za léčení. Takže byli na okraji, ale já bych řekla, byla to spíš od těch lidí taková jako posvátná bázeň. Jo, nešlo o to, že lidé by jimi vyloženě třeba pohrdali, ale oni se jich báli, báli se jejich moci. To znamená, oni věřili, že mají tu moc, ale na základě toho, jak se k ním stavěli úředníci a církev, tak ti lidé se vlastně přizpůsobili tomu názoru většinovýmu a spíš je tak, jako se jim vyhýbali. A co vím i do dneška, tak neradi o nich mluví, vlastně vyhýbají se rozhovorům o nich a jako v podstatě se dělá, jako kdyby neexistovali. Jo, samozřejmě zase mluvíme o nějaké většině. Jo? Nemůžu říct, že každý člověk to takhle má a zvlášť v té dnešní době už je to hodně otevřený, ale je to tam jako takhle zaznamenaný. A je to tam tak trošku jakoby cítit, že ty původní místní obyvatelé jsou spíš jako uzavření. Oni moc o tom to nekomunikují a ani nejsou jako moc zvědaví na nějaký turisty nebo zvědavce nebo nějaký takový dotazovatele na tohle téma.
Tak ono, když některé z nich vlastně provozovali i tu černou magii, tak tam možná byl taky důvod strachu
Určitě.
I těch lidí.
Určitě, no, věřím tomu. A dokonce potom, já teda nevím, jak přesně Kateřina Tučková to téma jako uchopila doslova, ale věřím tomu, že pokud oni dělali černou magii, tak potom v podstatě to ten záměr škodit se potom jako častokrát mohl promítat právě i v jejich osudu, jo? A v osudu jejich dětí. A tomuhle bych zrovna věřila, že se to takhle prostě přenáší, protože mám tu zkušenost i běžně s lidma, se kterými pracuji, tak vlastně když dochází v těch rodech k takovým nějakým jako těžkým událostem, že třeba, já nevím, někdo někoho zabije nebo prostě něco takového, tak potom jsou z toho různé následky, jako třeba schizofrenie nebo nějaké jako těžké choroby, postižení a tak dále. Takže myslím si, že jakoby to může mít takovou souvislost.
Říká se, že tam ty schopnosti se možná částečně dědily, částečně předávaly z generace na generaci po té ženské linii. Je to, jsou ty jejich schopnosti taky podle tebe hodně spojeny s tím místem, kde oni působili?
Myslím si, že to místo to hodně umocňuje a umožňuje, že opravdu je tam nějaká magie. Já nevím, jestli jakoby to místo, pravděpodobně to bylo už i předtím, jo. Tam je hodně prány. Tam se údajně, co tam byly nějaké vědmy a zkoumali to, tak řekli, že jsou tam nějaké jako čtyři takové žíly, jako té silové zóny, která jakoby teče a různě se tam kříží. A zrovna v tom domě, v tom muzeu poslední žitkovské bohyně Irmy Gabrhelové, tak tam je to opravdu jako velmi znatelný, velmi. Já, když jsem tam přišla poprvé, tak vlastně jako celé tělo se mi dalo do pohybu. Měla jsem tam různé jako procesy spíš příjemné, jo, prostě cítila jsem brnění a jako velikou sílu. A zároveň i voda, která tam teče, tak je úplně živá, asi z 90% prostě vodivá, jo, což ta běžná voda bývá tak z 20%. Že vlastně ty molekuly komunikují a stačí prostě malinko vody přidat do tisíců litrů a ta voda celá vlastně ožije. Takže jo, mají tam takovýto krásný zdroj. A zároveň opravdu to místo je takové, že když tam přijdou lidé, kteří nejsou naladění nebo nejsou jakoby v souladu nebo jsou hodně jako v odporu s tím, tak je to někdy i vyžené. Jo? V podstatě mám tam já osobní zkušenost s tím, že když jsem tam vodila některé ženy, tak tam různě kolabovaly, plakaly, jo? Prostě nějak spontánně to z nich jako vycházelo, ty pocity, některé museli utéct úplně z toho místa, protože je to skutečně síla, ale ne každý to takto vnímá zase. Jo. To je prostě pro ty velmi citliví lidi, kteří prostě si toho všimnou. Někdo prostě toto nemá a vůbec nic to neznamená, jo. Že v podstatě je to zase velmi individuální záležitost.
A ty jsi tam zmínila tu vodu a oni s tou živou vodou taky hodně pracovali, bohyně.
No, je to možný. Oni vlastně nějakým způsobem programovali, že jo. No a myslím si, že i když vařili ty nápoje a tak dále, tak prostě zaříkávali, a aby to mělo tu účinnost, ale to všechno prostě funguje na základě právě důvěry těch klientů, jo, jako určitě voda má schopnosti nasávat informace, ale člověk, který tomu nevěří a vypije tu vodu, tak vlastně se ho to nemusí dotknout, že jo? Protože to je opravdu o tom myšlenkovém přenosu. Když my dvě se shodneme, že něčemu věříme, tak pak je mnohem snadnější to zmanifestovat, než když někdo prostě se té víře brání, no tak potom to nefunguje samozřejmě.
A ty jsi zmínila Irmu Gabrhelovou, ona zemřela v roce 2001, jestli se nemýlím.
Ano.
Myslíš si, že to byla opravdu poslední žitkovská bohyně?
To je taková otázka. Myslím si, že ne. A slyšela jsem dokonce od svých známých a nějakých kamarádek, že tam chodili ještě k nějakým jiným ženám v době, kdy já už jsem tam žila. Ale to je zase otázka jako toho, pokud oni si nepřejí být viděny a rozpoznány a třeba prostě dělají to jenom příležitostně nebo se k tomu veřejně nehlásí, tak je to jejich věc. A já jsem potom dál nepátrala, vlastně jako respektuju to.
V roce 2012 vyšla kniha paní Tučkové, Žitkovské bohyně, která přinesla velkou publicitu, jak bohyním, tak Žitkové a vůbec tomu kraji. Možná to jako nikdo nečekal, jak velký boom to bude. A co na to místní lidé?
Tak to zase vím jenom z doslechu, ale údajně... No, asi se to nesetkalo úplně s velmi pozitivním ohlasem, protože skutečně tam začaly chodit návaly doslova turistů a lidé tam původně žili tak, že neměli ani ploty na těch pozemcích, nevedli tam ani silnice, jo, a najednou jim tam po zahradě šlapali zvědaví turisté a hledali prostě žitkovské bohyně a hledali senzaci, takže museli se místní podle toho zařídit, trošku se jako víc odizolovat od té veřejnosti a samozřejmě prostě, když vám někdo jako šlape po dvoře, tak to asi není úplně příjemný pocit, já si to umím představit, ale zase na druhou stranu prostě věci se asi dějí tak, jak mají, takže přizpůsobili se, teď to tam nějak funguje a je to asi jako zase subjektivní a individuální názor každého toho člověka, jo, jak to bere. Já jsem zase s tolika lidmi se o tomto nebavila, takže to zase znám jenom z vyprávění a z doslechu, jak to tam mají.
A jedno téma, které tam Kateřina Tučková otevřela v té knize, se týkalo předchůdkyň žitkovských bohyní. Mm-hmm. Ona je tam spojovala s čarodějkami a vlastně popisovala tam, že se snad dá zmapovat ta jejich linie až do nějakého 17. století, kdy byly čarodějnické procesy v Čechách, na Šumpersku, na Jesenicku. Jak na tohle to se díváš?
No, já si myslím, že to tak je. Oni dokonce jako opravdu prej ty záznamy jsou, ty prameny až nějakých, nevím, od roku 1750, tuším. Tak tam vlastně byla nějaká, že jo, ta jedna, úplně ta původní, nebo ta nejdřívější, která byla sťata, protože tam se stínalo, jo, tam se nepálily čarodějnice. A potom v podstatě ty záznamy už jako jsou opravdu v těch historických pramenech jako podložené, takže já si myslím, že to je naprosto jako oprávněná myšlenka, že to takhle mohlo být. No.
Je to velmi zajímavé. A vůbec jako to slovo čarodějnice dneska, viď? Ono to má pořád ještě negativní konotace.
Určitě. No, tak samozřejmě, protože jsou to ženy, které mají určitou odvahu a sílu říkat názor, který třeba není úplně populární a přijatý většinou a vystoupit vlastně z toho davu. A já bych řekla, že spousta lidí, kteří vlastně jsou plní strachu, tak se bojí svojí vlastní síly. Jo, projevit nějaký svůj hlubší potenciál a přestat se přizpůsobovat. A pokud jsou lidé odvážní, kteří jdou s jiným názorem než většina, tak vždycky to popuzuje a vytahuje z lidí ten strach a lidé se potom brání tím, že se snaží takových lidí zbavit. No. Takže prostě já si myslím, že ještě do dnešní doby to takhle funguje a spousta lidí nebo i žen, se kterými se setkávám, tak je to jejich velký téma. Jo? Postavit se sama za sebe, ukázat, kdo jsem a nebát se mít nepopulární názory, protože pořád vlastně je ten strach z exkomunikace, z odmítnutí, z vyloučení z té společnosti, v podstatě zatím je strach o život. Že?
Ano,
takže
ano.
Je to jeden z nejhlubších strachů, stoupnout si do své síly, dovolit si projevit a žít ten svůj život, i když si myslím, že je to jako jediná cesta, jak být naplněný a spokojený v tom životě. No,
no a V souvislosti s tímhle, o čem mluvíme, tak mě už, když jsem se zaměřovala na to téma žitkovských bohyní, četla jsem ty knihy a připravovala jsem se na tenhle rozhovor, tak jsem tam vnímala téma, že mnoho žen má dneska otisky té doby těch čarodějnických procesů v sobě právě. Ať už se to projevuje, nevím, jako traumata z ohně, a nebo i takový ty pocity, že nemůžu svobodně mluvit, že nemůžu svobodně pracovat s energií.
Přesně tak. No je to tak, stoprocentně. A zvlášť ženy, které jsou nadány nějakými schopnostmi nebo silou, tak to pravděpodobně mají v záznamech, jo? Ať už teda rodové linie, anebo kdo věří v reinkarnaci, tak možná v záznamech minulých životů, to si myslím, že stoprocentně. Já sama třeba to mám tak, že když slyším písničku třeba od, já nevím, Asonance, kde se zpívá o čarodějnici, kterou upálili, tak pokaždé jako brečím jak želva. A pokaždé, jo, že to jsem slyšela stokrát a pokaždé se to jakoby objeví. Ale jako jasně, no, já si myslím, že ta věc je tak hluboce zakořeněná v té společnosti, protože to bylo obrovský téma, ano. Že jo, nejenom středověku, ale vlastně jako celého období té katolické církve, kdy vlastně byl patriarchát a ženy kněžky prostě byly nejenom trestány, vyhnány, ale dokonce potom už i takovýmto způsobem vlastně likvidovány. Tak ono, i když bych třeba se toho jako přímo neúčastnila, nebo nebyla jsem ten inkvizitor nebo ta čarodějnice, neměla to v té rodové linii, tak už i jenom jako to, že patřím do té společnosti, kde se to takhle děje, tak v podstatě jsem v tom vychovávaná, že tohle ne, protože prostě někomu jinému se stala tahle hrozná věc, byl potrestaný, zabitý za to. No tak samozřejmě, že i ten strach je ve mně, jo? Že prostě je to jedno, jestli jako duše s tím mám přímou nebo nepřímou zkušenost. My to všichni máme, jako neseme to jako celek, protože do dneška to tak je, že ten, kdo nemá populární názor, tak vlastně je tlačen někam prostě do pozadí. No.
Takže, je to tak? No. No. Už se ty lidi neupalujou, ale můžou být zlikvidovaný jinýma způsobama, že přijdou o práci a tak dále a tak dále. A to se dneska běžně děje.
Jo, no, tak je to samozřejmě i věc vyspělosti toho samotného člověka, protože když vlastně člověk si to zpracuje, vystoupí z role oběti, tak se stává svobodným nehledě na společnost. Jo? Takže ono to jde naštěstí dneska už překročit a myslím si, že v rámci toho vývoje vědomí a osvobozování se tady z těch jako karmických starých nefunkčních vzorců, tak před tuto otázku jsme stavěni, si myslím teď už jako, nebo jsme s tím konfrontováni většina z nás v tom životě. Jo? Ať už se to týká třeba rodiny, kde, kam se narodíme, kde jako nezapadneme a vidíme, že jsme prostě jiný a mají s námi problém rodiče, strýčkové, tety, prarodiče nebo naše děti. Vlastně to se děje teďka, si myslím, celkem běžně. A je to dobře, protože vlastně nás to nutí nějakým způsobem opravdu přestat reagovat a přizpůsobovat se těm starým zvykům a tomu destruktivnímu prostředí a nutí nás to opravdu si stoupat do té síly a to si myslím, že je dobře, že čím víc čarodějnic, tím líp.
Přesně tak. No, jako je spousta žen, které běžně dělají tyhle věci, zajímají se o bylinky, sbírají prostě bylinky podle, já nevím, fází měsíce a tak dále a pracují s energií, takže všichni do takovéhle ženy bychom mohli být nazývány čarodějnicemi, že?
Určitě, určitě. Já si myslím, že to je jako přirozenost vlastně, jo, že nějaký ten jako spirituální rozměr, pokud ten člověk nemá a nezažívá, tak chřadne a vlastně nenaplní ten svůj osud tak, jak by mohl. Jo. Takže za mě prostě jakýkoliv potlačení toho ducha stejně nakonec vede jenom k tomu vzestupu. K tomu, že prostě i když ženy nosily korzety, že jo, museli se chovat přesně podle nějaké etikety nebo daných jako principů a programů stejně v té duši jako měli ty svoje sny a stejně jakoby potom časem to vedlo k tomu, že většímu a většímu odporu, že jo, k revoluci, k tomu, že prostě ono, ta přirozenost se dřív nebo později projeví. Jako, jo, i když se prostě lidi snaží zabránit tomu vývoji, tak ono si, ten duch si vždycky najde tu cestu nakonec.
Je tam totiž to, jak ta obrovská síla, která jako to prorazí.
Přesně.
No. A myslíš si, že ta lidová magie, ta tradice, která vznikla nebo pokračovala vlastně na těch moravských kopanicích, že tam tak dlouho zůstávala, a potažmo zůstává, z toho důvodu, že to byl právě takový ten zapomenutý kraj, jak jsme říkali, že to tomu jako přispělo, přidalo?
No já si určitě, jako má to něco společného jako i s tím samotným místem, kde je opravdu ta prána, i s tím prostředím těch hor. A taky jako je běžně známý, že šamani nebo lidi, kteří jako oplývají těmito schopnostmi, tak jsou nejradši sami a někde v přírodě. Že opravdu prostě to město a energetika těch míst, kde je více lidí pohromadě, narušuje ten přirozený energetický tok. A já neříkám, že to tak mají všichni a že to tak musí být vždycky, ale prostě lidé, kteří pracují s bylinami a s přírodou a třeba s živly, tak častokrát, pokud tam přímo nežijí, tak se uchylují k těm místům samoty a nějaké divočejší přírody, protože tam jsou mnohem víc podporováni tou čistou energií a protože když třeba pracují s těmi lidmi, že jo, tak se zanášejí nebo můžou na sebe prostě něco přenést, jo, prostě nějaký energie nasávat, pokud s tím neumí třeba pracovat, tak ta příroda to vždycky pomůže líp očistit a vlastně uvést je znovu do harmonie. No.
To určitě. A zmiňuješ živly a uměli bohyně i pracovat s počasím, ovlivňovat počasí?
No údajně uměli. Chodili na Žítkovský kopec a zaháněli bouřky a snažili se poroučet větru dešti. Nevím, jako, to je taky informace, kterou mám jako přejatou, ale údajně to tak bylo. Umím si to představit, proč ne?
No a mluvili jsme o tom, že často právě, když takhle někdo se vymyká, tak je pak jako v hledáčku a bohyně potom jako v jisté době začaly být v hledáčku komunistů. Ti komunisti v podstatě je sledovali a v podstatě se je snažili zlikvidovat některé.
Já si myslím, že prakticky jako kvůli nim ta tradice víceméně jako skončila, protože nejenom jako kvůli těm názorům, ale i kvůli těm praktikám, oni zavírali, jo, do blázinců a prostě do vězení a různě jako mučili, pronásledovali. To opravdu jako bylo prostě čarodějnictví v novém věku. A myslím si, že spousta z těch i jako potomkyň těch bohyň už to potom jako vzdali sami na základě toho. No. A možná i jako už toho měli plný zuby a vlastně ono se to ani jako neslučuje potom s nějakou jako s tím materialistickým moderním přístupem, že jo, který přinášel prostě jakoby ten komunismus, že přece jenom i to náboženství už tam mizelo, jo, že vlastně už i ty lidi začali být spíš tíhnout k tomu pragmatismu a materialismu a už to nebylo moderní, jo, pro ty děti, které prostě se narodili třeba jako v 50. letech, tak už jako bylo normální, že moc nechodili do kostela. I když tam si myslím, že to jakoby z velké části zůstalo, ale umím si představit, že když se jim děti ve škole posmívali, že maminka ti bohuje, tak vlastně už s tím potom nechtěli mít nic společného, protože opravdu i ty děti se pak cítili diskriminovány a nechtěli to nést dál celý svůj život. No.
A ty jsi se odstěhovala z té Žítkové před půl rokem, si říkala, tak nějak. A žila jsi tam 4 roky, to už je poměrně hezká doba na to si to tam jako nacítit vůbec. Je ten odkaz, ten čistý odkaz těch bohyní tam přítomný? Nebo už je to třeba trošku překryto, já nevím, povrchností trošku, jako díky tomu, jak jako tam senzace? Už jezdí ti turisti? Ano, ano, myslím to senzaci.
To záleží, co si člověk vybere. Já jsem to tam cítila velmi čistě, velmi jako silné, magické, podporující místo a mám tam velký kus svého srdce a všechny ty lidi, co jsem tam potkala, tak mám nesmírně ráda. Na to místo se pořád vracím, dělám tam programy pro ženy v hotelu Kopanice například, což byla původně škola pro žítkovské děti, tak mi nabízejí prostory jak k ubytování, tak k pořádání seminářů. Ještě pořádám i na obecním úřadě na Žítkové, pracujeme se ženama. Jo, takže to je prostě úžasný, že i ty místní lidi takhle tomu vycházejí vstříc té práci. Cítím tam velikou podporu jakoby toho odkazu těch bohyní. A pokaždé se tam prostě cítím jako doma, je mi tam nádherně. A je to v podstatě pořád můj druhý domov. No. Ráda se tam vracím a je to srdcovka. No.
To je krásný. A já vždycky, když takhle narazím na takovéhle příběhy silné z minulosti, tak vždycky přemýšlím, kam jsme se posunuli dneska od té doby. Jak jsme říkali, tak dneska už nás nebo ženy za takovéhle věci neupálí. Ale je společnost dneska otevřená těmhle fenoménům, tomu mezi těm věcem mezi nebem a zemí, bych tak řekla?
Já si myslím, že čím dál víc. A zase záleží to, v jaké společnosti se člověk pohybuje, protože moje společnost je absolutně otevřená. Prostě nenarážím s tím už teď. Ale je pravda, že v minulosti jsem se taky jako skrývala se svými názory. Nebyla jsem tak odvážná prostě mluvit o těch informacích nahlas, protože mě třeba jakoby spiritualita zajímá už od dětství a provází mě to celý život. A jistě, že jsem narážela ze začátku na odpor, odmítání a nepochopení v mnoha i různých jako třeba jinak duchovně laděných komunitách, které zrovna jako měly třeba zrovna jiné přesvědčení, názory a dogmata. Takže člověk si tak nějak jakoby prošel nějakým vývojem v tomhle ohledu, ale já vnímám, že právě to odmítání a to vlastně ten nesouhlas a nepřijetí, že mě jako velmi posílilo v tom, že o to víc jsem si zatím stála, o to víc jsem šla tou svojí vlastní cestou, protože jako už jsem se nehodlala přizpůsobovat většině a hrát si na něco, co nejsem, a to mi do velké míry poskytlo potom ten pocit té svobody, který v sobě přetrvává, nebo mám ho v sobě skoro neustále a už vlastně tolik nenarážím. A je mi úplně jedno, že třeba většina lidí by se mnou nesouhlasila, nebo do dneška, jako když někde vypustím nějaké úryvky svojí knihy, tak mě kolikrát posílají do blázince. Ale vlastně už je mi to jedno. Je mi to úplně jedno, protože já, kdybych se měla zaobírat názory jiných lidí, tak vlastně bych neměla bych čas žít můj život. A prostě to mi nedává smysl.
A přesně to, co popisuješ, tak já vnímám taky, že v tom dovolit si být autentická nebo autentický, tak v tom je jako by ta svoboda, ta obrovská svoboda, kterou si dáváme a nebo nedáváme.
Přesně tak, no. Ale to se taky jako odvíjí od nějakých zkušeností životních.
Rozhodně.
Možná na to jako ani člověk jako osoba nemá vliv, jo. Já si všímám, že mně se tolik věcí jako stalo jako by náhodou, nebo to přišlo náhle. Kdo ví, odkud se to bere, jo? Jakože samozřejmě já si o tom můžu něco myslet, že já to nějak tvořím, ale kdo tady ve skutečnosti je ta tvořivá síla? Jo? Jsme to my, anebo je to ještě něco, co nás přesahuje, nebo je to obojí v součinnosti? Jo? Myslím si, že prostě takhle to ten život zařídil a já jako osoba s tím buď můžu souhlasit, anebo nesouhlasit. A zjistila jsem, že je mnohem jako pro mě užitečnější s tím souhlasit a nějak jako přijímat věci, které se dějou a pokud možno, tak být v nějaké pokoře a vlastně jako uznat i tu vyšší sílu, která tvoří a na kterou třeba vždycky nemám jako plný dosah nebo kontrolu nad ní. A že je to potom jako trošku jednodušší jako vlastně kráčet tím životem a nějak jako vlastně jít po té cestě, která nese ty svoje výzvy, tak si myslím, že je to taková jako součinnost, jo? Toho našeho malého já s tím velkým, co nás přesahuje.
Proč myslíš, že je důležitý zachovat si tu lidovou magii, tu tradici živou?
Já nevím, jestli je to důležitý, protože když se bavíme o magii a o té tradici, tak ona má nějaký svoje, dejme tomu, koncepty, jo, jak se to dělá nebo z jakého místa to tvořím. A já si naopak myslím, že je určitě dobrý zachovat spiritualitu obecně, ale mě na tom baví ta proměnlivost, že jako každá ta duše nese svůj individuální otisk a kdyby jsme jeli jenom podle tradic, tak se může stát, že se staneme rigidními, že vlastně nás to zavede do slepé uličky, protože zase budeme slepě následovat nějakou tradici, která už třeba nemusí být živá v přítomném okamžiku, protože všechno se mění a ten duch prostě vyžaduje po nás, abychom i my dělali ty změny i v těch postojích a myslím si, že i v těch tradicích. Takže možná není úplně špatně, když nějaká tradice skončí, protože to znamená jenom to, že na chvíli bude pohřbená, ale potom se zrodí něco nového, co bude právě mnohem třeba víc funkční a užitečný pro tu momentální dobu a společnost, která tam zrovna je. Takže já si nemyslím, že je to jako, že by se to mělo zachovat za každou cenu. Jo, pro mě i to, že potom člověk, který třeba následuje, nebo společnost, která následuje nějaký směr, tak potom prostě dojde do toho, že to celý zmizí a pak třeba právě přijde ta materialistická vlna, kdy ty lidi prostě jdou úplně slepě proti zdi, ale díky tomu můžou narazit a znovu se může jako probudit ten duch. Takže pro mě jakoby žádná cesta není slepá, a nelpím na tom, že by se mělo něco jako za každou cenu zachovávat, když to ten život nepřináší zrovna.
To je velmi zajímavý názor tohle. Já ti moc děkuji za rozhovor, Taro.
Taky moc děkuji.
A kdyby vás, milí diváci, zajímaly informace o Taře, tak dáme do popisku pod videem odkaz na stránky, kdyby diváci chtěli se třeba podívat na tvou knihu nebo na nějaké akce, které děláš, třeba na Žítkové nebo jinde.
Děkuju, ráda.
A my se třeba uvidíme někdy příště tady, my budeme rádi.
Budu se těšit, děkuju moc za pozvání.
A vám, milí diváci, děkujeme za sledování a budeme se těšit zase příště v Klenotech života a mějte krásné dny.